yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Mikrofonda Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bu ozod nazar dasturi. Bugungi eshitirishimiz mehmoni toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ozod nazar dasturida asosiy mavzulardan biri Facebook trollardan tozalayotgan mavzusi. Ya'ni O'zbekistondagi bir nechta nashrlar ham o'sha Rossiya maxsus xizmatlari nuqtai nazarini ifoda qiladi va O'zbekistondagi asosiy aholini, demak, miyasini yuvadi degan ma'noda Zuckerberg Rossiyaning troll fabrikasiga oid bir nechta akkauntlarni tozalab qo'yganini aytdi. Endi shu ma'noda nima deysiz bu narsani? Boshqa tarafdan bu O'zbekistonda bunaqa bir saylovlar bo'lmasa nimaga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi? Nima oqibati bor bu troll sahifalarni?
Endi bilasiz, O'zbekiston Markaziy Osiyo markazida joylashgan davlat va ichki muammolariga qaramasdan ko'pgina Rossiyaning loyihalariga qo'shilmagan. UDKB, Evrazis qo'shilsa ham chiqib ketgan ikki marta. Shuning uchun Rossiyani asosiy bo'tdagi urg'u beradigan mavzulari bu iloji boricha O'zbekiston jamoatchiligini jamoatchilik orasida rusparastlik g'oyalarini sindirish, rusparastlik dunyoqarashni shakllantirish. Shuning uchun mana men qarab turaman, shu aytilgan saytlar men uchun yengillik emas. Men O'zmetronomni qisman qo'shardim bu yoqqa, chunki Yishkov ham xuddi shunaqa odam qisman emas, to'liq nimaga bu yerda atom elektr stansiya qurilishi bo'yicha mavzu ko'tariladi, yo bo'lmasa O'zbekistonga tahdid solayotgan terroristlar mana kelyapti, IShID butun chegarani oldida. Buni maqsadi Rossiya biznesini, monopoliyalarini bu yerda monopoliyaga aylantirish. Ikkinchidan O'zbekistonda Rossiya harbiy bazasini barpo etib, borgan sari Rossiyani orbitasiga, shu ta'siriga Rossiya tuzgan, Rossiya boshqarayotgan tashkilotlar UDKB, Evrazistaga tortish, O'zbekistonni o'shanga a'zo qilish, bu asosiy maqsad. Hozir O'zbekistonda islohotlar boshlandi. Bu yerda Rossiya ikkilanib turibdi. Bir tomondan Rossiya parastlikni jamoatchilik ko'rayotganga o'xshaydi. Rossiya kompaniyalari kirib kelyapti. Yandex taksi va hokazo, Gazpromni ham kuchaytirish. Ikkinchi tomondan O'zbekistonda siyosiy uyg'onishni ham kuzatsa bo'ladi jamoatchilikni va xalqaro tashkilotlar, inson huquq tashkilotlar, Helsinki Human Rights Watch, Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqi kengashi, bular ham faollashgan. Bu tashkilotlar Rossiyaning manfaatlariga zid, Rossiya bu tashkilotlardan har doim qochgan, qo'rqgan, bularga qarshi kurashgan. Bu tashkilotlar ham Rossiyani Suriyada borayotgan, Ukrainada, Qrimda borayotgan siyosatini doim keskin tanqid qilgan va bunga albatta asos bor. Bu tanqidlarga hamma buni jamoatchilik biladi, dunyo hamdo'stligi ham. Shuning uchun bu yerda Rossiya xavotirda, qaysi tomonga O'zbekiston ketib qoladi. Birdan O'zbekistonda siyosiy siljishlar kuchayib ketsa, Mirziyoyev iqtisodiy islohotlarining tagida baribir tavakkallar bor. Buni inobatga olish kerak, tan olish kerak va bu tavakkallar siyosiy uyg'onish, iqtisodiy uyg'onishdan tashqari siyosiy uyg'onishga sabab bo'ladimi va sabab bo'lsa bu qanaqa bo'ladi? Hozirgi kunda Rossiya 2007-yil emas. O'sha vaqtida Andijondan keyin Rossiyada pul bor edi, imkon bor edi. Hozir neft ham arzon, iqtisodiy isloh ahvoli Rossiyani og'ir, sanksiyalari ham bosgan. Shuning uchun Rossiya hozir mana shunaqa yo'lga o'tgan, o'zini manfaatlarini himoya qilishga. Lekin meni boshqa narsa xavotirga solyapti.
Bugun 6-aprel kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini imzoladi. Demak, bu qonun O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati faoliyatini tartibga solish va umuman O'zbekiston davlat xavfsizligi qanday amalga oshirilishini 9 bob 48 moddadan iborat bir kitobda endi bu. Shu ma'noda sizni fikrlaringiz bu masalada, chunki Ixtiyor Abdullayev taxminan aytdi, bizni dushmanlarimiz mana bu Zuckerberg aytganday podrobno o'z boshqalar emas, balki erk, birlik degan ma'nodagi gaplarni eshitdik. Nima deysiz shu masalaga?
Birinchidan, erk bilan birlik partiyasi allaqachon tahdid solmayapti O'zbekistonga va ularni ko'pgina a'zolari xayrixohlik bilan, hattoki hurmat bilan Mirziyoyev.
Qachonda tahdid solganmi?
Yo'q. Men buni bitta ikki og'iz birlik to'g'risida aytib beraman. Bu juda muhim, chunki hozir mana Vesti Uz chiqdi, shu mashhur ro'yxatda ichida shuni boshqaruvda turgan odam Konstantin Berezovskiy. Siz bilsangiz kerak, tanisangiz kerak balkim bu odamni. Bu odam o'z vaqtida KGBga eskidan ishlagan va o'z vaqtida O'zbekistonda birinchi ikkita tashkilot paydo bo'lgan, birlik, ikkinchisi Intersoyuz. Ular birga ishlagan boshida. Intersays ruslarniki edi, rus zamon aholiniki. O'zbeklarni va o'zbek zamon aholi nomidan birlik chiqqan. Birlik loyihasi hammaga boshqa maqsadlar bitta edi. Orol mavzusi, paxta, qatag'onlarni ko'targan va boshida hattoki ikkinchi bir davlat tilidan bittasi o'zbek tili bo'lsin deb. Hech qanaqa ekstremizm yo'q edi. Birga ishlashgandi. Millatchilik to'g'risida gapirmasa ham bor. Erkda ham xuddi shunaqa ahvol. Berezovskiy o'shanda bir guruh odamlar bilan Intersoyuzda to'ntarish qilib, KGB, SSR KGB esa O'zbekiston boshqarmasi bunga ko'mak bergan, boshqargan. O'shatga kelib, rus millatchiligini ko'tarib, shovinizmni ko'tarib, o'shanda vaziyat, siyosiy vaziyatni ataylab keskinlashtirib, birlikni ham siyosiy qarashni keskinlashtirishga va birlikka javob, birlik javob qaytarishga majbur bo'lgan, bu tabiiy, mantiqiy bo'lgan. Faqat shu bo'lgan. Lekin buni tepasida turgan KGB va hozirgi o'sha trollardan aytilgan, o'sha Konstantin Berezovskiy Vesti o'zini boshqarayotgan. Endi qarang, boshqa hech qanaqa tahdidlar bo'lmagan. Qolgani toza sovetcha qarash bo'lgan. Oddiy parlament partiyasi bo'lgan. Bu partiya hech qanaqa loyihalar qonun. Hozir Mirziyoyev gapirayotgan gaplar o'sha vaqtda erkin gapirgan, birlik ham gapirgan. Demokratiya, inson huquqlari, majburiy mehnat, paxta yakka hokimligi, orol masalasi hamma hozir biz gapirayotgan gaplar bizni hech kim bu to'g'risida qamamayapti. Qatag'onda shularni hammasini shu partiyalar ko'targan. Endi bu partiyalarni chaynash, kuvlash, tarixni chaynash bu menimcha davlat xavfsizlik xizmati va sobiq milliy xavfsizlik xizmatni professional darajasi pastligini ko'rsatadi. Chunki men hozir hech qanaqa chunki mana Dadaxon Hasanov sobiq birlikni eng katta namoyandasi hozir faqatgina qo'pol gapirgim yo'q, u maddohlik qilyapti Shavkat Mirziyoyevga nisbatan. Ayrim nimalari masalan internetda bitta fikrida, boshqalari boshqa fikrda, lekin buni tahdid deb gapirish, buni qanaqadir xavf tug'diryapti, tavakkal tug'diryapti deb gapirish bu umuman bilmayman, bu nimaga qarshi kurashish bilasizmi? Bu haqiqiy tahdidlar bor. Bu O'zbekiston, Afg'onistonda masalan Rossiya Suriyadagi operatsiya boshlab yuborsa, yo Iron siyosati kuchaysa, IShID ham kuchayadi va uning natijasida O'zbekistonga tahdid bo'lishi mumkin. Ikkinchi tahdid bu u masalan o'sha aytilgan trollar fabrikasi, O'zbekiston ijtimoiy fikrini o'zgartirish va bu ham juda katta tahdid. Ichki tahdidlar ko'p. Korrupsiya
masalan. Anvar, bilasizmi, tarixchi olimsiz siz. Tarixdan bilamizki, kimki reforma qilsa, islohot qilsa, albatta antireformatchilar guruhpasi chiqadi. Shu ma'noda shukrlarda mana bosh vazir Islom Xo'ja haqida film olmoqda, uni Turkistanskiy kurier gazetasi veliki reformator deb yozganda, buyuk reformachi deb yozgan. Ezgi film studiyasida olinyapti, o'sha Moskva, Toshkent, Xivada olinayotgan film. Bu yerda umuman tarixdan bilasiz, Muhammad Rahimxon o'lgandan keyin 26 yashar bosh vazir Islom Xo'ja yosh xon Isfandiyor xondan nima olib vakolat olib katta reformalarni boshlaydi. 10 bo'lakdan iborat reforma va albatta bu reformalarni o'sha vaqf yerlarini olinishi, qiynoq qo'llashga taqiq, yangi jaditcha maktablar, bular o'sha Matvaxon Baqqolov timsolidagi qadimchilarga yoqmaydi va ular suiqasd uyushtirib o'sha reformatorni o'ldirishadi. Buxoro va Turkistonning boshqa joylaridan farqli bo'laroq Xivada jaditchilik g'oyasi yuqoridan tushyapti-da. Islom Xo'jadan. Shuning uchun ham qo'l urdik deyishdi bu kinoga. Lekin bu yerda Islom Xo'jani shaxsiyatini bilmaymiz degan odamlar chiqyapti. Kim edi u, nimaga shu paytgacha bizdan sir saqlandi deyishyapti. Ikkinchi odamlar aytyaptiki, bu odam hech qanaqa reformator bo'lmagan deyishyapti.
Endi Islom Xo'jani bilmaganini sababi bu tabiiy. O'zbekiston tarixini hozirgi munosabati qanaqa? Siz hozir ko'tarib Sharbonlixon kim bo'lgan, Ubaydullaxon kim bo'lgan, jadidlar kim bo'lgan desa bilmaydiman. Mana men bitta do'stim jadid saytini ochganda undan bizni ichki ishlar xodimlari so'ragan ekan, bu tashkilot qayerda registratsiyada o'tgan, bular kim, bular Hizb ut-Tahrirga yaqin emasmi deb. Siz tasavvur qiling, mana u kap-katta odam, oliy ma'lumotli odam jadidlar haqida shunaqa qo'shtirnog'ini ma'lumotga ega. Bu yerda amerikalik adib Xalid yozyaptiki, jadidlar o'zi sobonaviy o'zbek millatini, butun O'zbekistonni yaratgan odamlar deb. Ahvol endi Islom Xo'jayev bo'lgan munosabati ham odamlarni bexabarlik, xabarsizligi meni ajablantirmaydi. Chunki O'zbekiston siyosati oxirgi 20 yil ichida, chunki 90-chi yili hali bu shaxslar to'g'risida gapirish mumkin edi va birinchi bor o'sha vaqtda gapirganidek avvalo jadidlar haqida oxirgi 20 yil ichida umuman 90% o'zbek tarixi senzura tagida bo'ldi. Taqiqlangan mavzular tiqilib yotibdi. Marhamat, bu yili To'g'ay Murodni tavallud kuni nishonlashdi, lekin otamdan qolgan dalillar asosida olingan film O'zbekistonda taqiqlangan, chunki Rossiya Federatsiyasi elchixonasini murojaatiga binoan. Mana sizga absurd vaziyat. Endi Islom Xo'ja haqida, Islom Xo'ja islohotchi bo'lgan va jadidchilik harakatini bir juda muhim jiddiy qismi bo'lgan. O'tda faqatgina storytis yevada ikkita qanoti bo'lgan jadidchilik harakatini. Umuman O'zbekistonning hozirgi shimol hududini olsak, bir tomondan Polvon Niyoz Yusupov bu sarvaga yaqin bo'lmagan guruhlarni to'plagan jadidchilar va boshqa jadidchilar, ularning ichida zodagon shaxslar ham bo'lgan, bular katta savdogarlar ham bo'lgan, kichkina savdogarlar Polvon Niyoz Yusupov atrofida to'plangan bo'lsa, bu bular Islom Xo'ja bosh vazir Islom Xo'ja atrofida bo'lgan va bu yana bir bor ko'rsatadiki, jadidchilik harakati birinchi bor islohotlarni boshlagan. Endi podrobni vus yomasini O'zbekistonni saytlarini forumlarida ataylab o'sha siz aytgan hozir birinchi mavzuga ham yaqin bu o'sha turlar tarqatyaptiki, bu o'zbek islohotchisi bo'lmagan, bu Rossiya imperiyasini buyurtmasi bilan uni dasturi bilan, hattoki rus vikipediyasida ham yozgan bu general gubernatorlik bilan birga qilingan. Aslida yo'q. Aslida boshida general gubernatorlik xayrxohlik bilan bu islohotlarga qaragan bo'lsa, Islom Xo'ja ancha chegaradan chiqib ketgan edi. Bu maqsadlar general gubernatorlik fikricha siyosiy islohotlar, konstitutsion islohotlar va asli o'sha Polvon Niyoz Yusupov guruhining maqsadlariga ham yaqinlashib qolgan edi bularni maqsadim.
Demak, o'sha 10 ta reforma: kadastr xizmati tashkil qilish, yo'l qurilishi, pochta, telegraf, tibbiyot va agronomiya xizmatiga asosiy byudjetni sarflash. Bu birinchi, keyin xonlikka qarashli yerlar va vaqf yerlarini yer solig'idan ozod qilish, irrigatsiya ishlariga e'tibor kuchaytirish. Uchinchisi, zakot, boj, xiroj soliqlari qayta ko'rib chiqilishi, o'sha joyda mana bu ularga oylik tayinlanishi. U paytgacha ular oylik berilmagan ekan, mana soliq xizmat xodimlariga. Keyin asosiy narsalardan bittasi maktablar ochish. Barcha maktablar o'qitish dasturiga yangi usul maktablarda rus tili, geografiya, tarix, xizmatchilik fanlari kiritiladi. Masalan, xizmatchilik fani faqat Turkistonda Xivada kiritilganda va kino olish boshqa bilan yaxshi bo'lasa, bu narsani jadidlar orzu qilgan, bu ijro qilishni yo'lga tushganda bosh vazir.
Ha, bu jadidlarni g'oyasi bo'lgan, u vaqtida kimdir ajablanishi mumkin rus tili nima deb, chunki u vaqtda rus tili ingliz tili o'rinda bo'lganku bizda. Shuning uchun uni o'rganishi bu ajablantirish kerak emas, lekin bu tabiiy bo'lgan. Masalan, fors tilini ham ko'plar ajablanadi, nimaga o'rgatardi, jadidlarda ham bor edi. Bu tabiiy madrasa tili bo'lgan u vaqtida. Bu texnik masala, nekigin bu yerda Charjovgacha temir yo'l qurish degan va izolyatsiyadan Xiva xonligini, o'sha Xorazm xonligini yangi mal biz nomini bu Rossovetcha nomi Xiva xonligi deyish, Xorazm xonligini olib chiqish bu muhim narsa edi. Bu jadidlarning islohotlari edi asli va bularni amalga oshirish uchun Islom Xo'ja bor kuchini bergan. Bu yerda har xil qarashlar bor. Bir ko'p bilmaydiganlardan tashqari Usparasi aytadiki, bu 26 yosh bo'lgan, savodi bo'lmagan, buni atrofida o'sha ruslar yozib bergan va u faqatgina vositachisi bo'lgan. Bu noto'g'ri fikr. Islom Xo'ja siyosiy arbob bo'lgan, 26 yosh bu vaqtda juda katta yoshli inson edi. Endi bu vaqt u zamonda, shuning uchun bu tabiiy naqa siyosiy shakllangan, dunyoqarash shakllangan shaxslar shu yoshda u vaqtida bo'lgani bu tabiiy. Men bu yerda hech qanaqa nima deb aytmayman.
17 yoshida Qazarovga hokim bo'lgan, 26 yoshida bosh vazir bo'lgan.
Ha, endi bu yerda bir muhim narsa bor. Islom Xo'jani sovet davrida nimaga ko'tarmaganini sababi ham bor. Bu Islom Xo'ja birinchi bolnitsa quryapti. Endi Turkistonda birinchi bolnitsa, birinchi kinostudiya va hokazo palon bo'yapti. Biz bilamizki, buni ruslar olib kelgan degan gaplar bor. Bu narsa bunga zid bo'lib chiqyapti, chunki bu Islom Xo'jani siyosati, nima bo'lmasin, xon oldidagi bosh vazirni siyosati bilan bog'liq, sovet bilan siyosat bilan hech qanaqa bog'liq bo'lmagan. Hattoki Rossiya imperiyasi bunaqa urinishlar boshqa hududlarda ham bo'lgan. Masalan, Fitratni konstitutsion islohoti, unda Buxoro amiri va uni rus maslahatchilari buni umuman inkor qilgan. Islom Xo'jani o'limi haqida har xil ma'lumotlar bor va bu ma'lumotdagi albatta xon o'zi birinchi repasida turgan Asfandiyor xon bo'lgan.
Boyagi aytganimdek, Turkistonning boshqa mintaqalarida jadidlar hukumatdan uzoqda turib, faqat da'vat qilishgan, o'zgartiraylik deb. Ya'ni ularni qo'lida hukumat bo'lmagan. Bu odam bosh vazirni o'zi jadid bo'lgan. Masalan, Xivadan tortib to Mo'ynoqqacha bo'lgan yuzlab maktablarni tuzgan, jadid maktablar, rus tilli maktablari va bu maktablarga Orenburg, Qozon, Toshkent, Astraxan shaharlaridan muallimlarni taklif qilgan, bularni hammasi 100% jadidlar bo'lgan. Tatar muallimlar. Ya'ni bu narsani davlat amalga oshirgan islohotni. Tushunyapsizmi? Shunisi muhim deyapti va shu masalada sizni fikringiz nima uchun bu odamni jadidlar ro'yxatiga qo'shmadik, ya'ni shu paytgacha aytmay keldik.
Savodsizlik, masalan, mana qarang, Obidjon Mahmudov ham kam odam taniydi. Alfred Nobelni ham Farg'ona neft zavodini birinchi neftni ishlab chiqarib, benzin chiqardi, yo'q, kerosin chiqardi, kerosin lampalar shuni Lenin chiroq olib kirgan deyiladi, masalan. Buni ham hech kim bilmaydi, buni qo'shishmagan ro'yxatga. Yo'qsa Ashurali Zohiriyni birinchi hozirgacha man bu birinchi akademik fanlar akademiyasini prezidenti Qora Niyoziy ochgan deyishadi, lekin asli Ashurali Zohiriy ochgan Qo'qondagi kollejni olsak, yo bo'lmasa Turkiston muxtoriyatini olsak, birinchi qarorlarni mana biz tadbirlar o'tkazdik, qancha qarorlar chiqqan edi. Birinchi hali sovetni aqliga emas kirmagan va umuman demokratik o'sha Yevropada bo'lmagan, Yevropada endi chiqayotgan qarorlarga solishtirsak juda ham bir dolzarb. Mana Xivada siz aytyapsiz. Ko'tarilmaganini sabab birinchidan jadidchilik mavzusi bizda taqiqlangan haligacha. Buni e'tiborga olish kerak. Mani xavotirga o'xshatgani, bu yerda Xayriddin Sultonov filmga aloqasi bor ekan. Bu shaxs jadidchilik bilan kurashib kelyapti. Shayboniylik, turkchilik bilan, turkiy g'oya bilan, hammasi bilan har tomonlama kurashib, o'zbek tarixini bu darajada achinarli ahvolga solib qo'ygan va o'zbek tarix fanini.
Shu yerda men qo'shimcha qilishim kerak, Anvar. Demak, film ssenariysini Jo'rabek Ro'zmetov yozgan. Hali u 13-yillarda Karimov davrida, keyin Xayriddin Sultonov yo'q bu ro'yxatda. Konsultantlar ro'yxatida ham yo'q. Ro'zmetov tarixni o'rgangan va jadidlarga munosabati yaxshi ekanligini suhbatda aytdi. Islohotchi vazir Islom Xo'jayevga qaytsak, Turkiyadagi Tanin gazetasi, bu yosh turklar mana bu Mustafa Kemal Pasha o'qigan gazeta. Buni taraqqiyparvarlik namunasi deb ko'rsatganda nimani? Bu islohotlarni. Va Turkistanskiy Kurier gazetasi, bu gazetani nimasini bilmayman men, siyosiy nimasini, uni buyuk reformator deb atagan intervyu bergan. O'sha intervyuda 13-yil avgustidagi intervyu ekan. Birinchi navbatda ma'rifat, keyin savdo-sanoatni rivojlantirish va Xivani qoloq davlatlar qatoridan chiqarish. Xalq erkin nafas olmog'i kerak. Bu juda zamonaviy gap emasmi? Bugun ham xalq erkin nafas olsa yaxshi degan g'oya, yaxshi g'oya-ku.
Men shu gapni bitta do'stimga yuborgan edim Telegram orqali, mana mash parcha siz aytgan parchani va bu parchani qanaqa bilasizmi, bu buyurtma borligi bu yerda meni xavotirga solyapti. Chunki hozirgi islohotlar, hozirgi maqsadlar to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Men hech nimani tushunmayapman, to'g'risini aytsam. Qani erkinlik ma'rifat hozir ustuvor emas. Men to'g'risini aytaman. Chunki
hoja birinchi navbatda bir turizmni ham emas, ekonomikani ham emas, ma'rifatni birinchiga qo'ygan. Mana ketyapti mana. Birinchisi ma'rifat, keyin savdo sanoat, keyin savdo, keyin sanoat, qoloq davlatlar qatoridan chiqarish buni va xalq erkin nafas olishi. Ko'ryapsizmi? Birinchi marta
hozir bunaqa maqsadlarni ko'rmayman.
Jadidlar, jadidlar birinchi navbatda ma'rifatni qo'ygan. Ularni kommunistlar
hozir ma'rifati yo'q. Qarang, albatta, kommunist o'g'ri bo'lgan, u ahli uchitsa deb Lenin o'g'irlagan, lekin hammasi bu ma'rifatga aloqasi yo'q edi. Endi qarang, mana hozir ma'rifat to'g'risida gapirishimiz, qanaqa gapiramiz, agar biz gumanitar fanlardan boshlab ommaviy axborot vositalari hammasi senzura bosimida yotsa, maktablarimizni ahvolini ko'ryapsiz, o'qituvchilarga bo'lgan munosabat ahvolini ko'ryapsiz. Gapiramiz-da, bitta o'qituvchi o'ldi ham, undan keyin yana qanaqadir viloyatdan ma'lumot chiqyapti, ko'cha sipirtirdi deb. Umuman olganda davlat rahbari ham, bosh vazir ham bu to'g'risida hech nima demayapti. Jadidlar mavzusi eng qizig'i haligacha taqiqlangan. Yo'q. Mana qarang, cho'lponni o'tgan yili kimdir aytadi, tug'ilgan tavallud kuni yubileyi, bu kun aytadi, bu yili deydi, programmada yo'q. Munavvar qori 140 yosh programmada yo'q. Polvon Niyoz Yusupov haqida ham birog'iz gapirilmaydi. U ham masalan Xorazmdagi jadidchilik harakatini Islom Xo'ja singari bitta qanotining rahbari bo'lgan va umuman Islom Xo'jani albatta jadidchilik harakatini bir qismi deb ko'rish kerak. Uringan qismi islohot qilishga har xil tomonlama jadidlar urilgan. Bittasi masalan Islom Xo'ja Xorazmda uringan, Fitrat Buxoroda uringan, unda o'xshamagan, o'tdi, juda vaziyat og'ir bo'lgan. Turkiston muxtoriyati uringan. Lekin bular Sovet bilan hamkorlik qilaman deb Chig'atoy uringi, mana yana yilga 100 yil bo'ladi zamonaviy o'zbek tilini paydo bo'lishi, ya'ni tiklanishi o'sha Chig'atoy tilini yangi ko'rinishda. Bu ham urinish bo'lgan. Bu ham oxiri Sovet uni yo'q qildi. Bir necha urinishlar bo'lgan, bilasizmi? Bu juda muhim narsa biz uchun, chunki bizga aytishadiki, ruslar olib kelgan madaniyatni, maktabni qurgan. Bu o'zimizni ichimizdagi o'zbek zodagonlari, o'sha vaqtdagi elitasi desak bo'ladi, o'zidan chiqqan islohotlar bo'lgan. Bu islohotlarni qabul qilgan, qilmagan, atrofida bahslar bo'lgan degan gaplar, bu tabiiy, xalq qabul qilmagan degan gaplarni ham ko'p sovet davrida gapirishardi. Lekin bu birinchi islohotlar bo'lgan. Mana Xudoyberdi Devonov bu yili 80 yil bo'ladi halok bo'lganiga. Sovet davrida qatag'on qilingan shu Fitrat Cho'lpon Qodiriylar bilan birga birinchi o'zbek kino operatori, birinchi o'zbek kino asoschilaridan biri, ikkinchisi Ibrohim Davron ham birga u bilan qatag'on qilingandi va birinchi o'zbek fotosuratchisi. Fotosuratni o'zi topib olib kirib, Islom Xo'jayev uni sponsori bo'lgan, bu chetdan kelmagan, o'zimizda paydo bo'lgan.
Ha, tushuntirib o'tsam-da, chunki mana ko'ryapman ijtimoiy tarmoqlarda Xudoybergan Devonov o'zi Fransiyaga borib o'qib kelgan deyishyapti. Bunaqa bo'lmagan. Sankt Peterburgga borilgan va Islom Xo'jani taklifi, tashabbusi bilan, moliyaviy ko'magi bilan bo'lgan bu narsa. Keyin bilasizmi, Karl Marksning bir gapi bor. Tarixchilar dedi, har doim tarixni har xil chaqlab keladi dedi. Hamma gap buni o'zgartirishda dedi. Va demak, Islom Xo'ja jadidlar aytgan gapni joriy qildi, o'zini iqtidoridan foydalanib, kuchidan foydalanib. Va undan nima qoldi? Minglab metr kino lentalar qoldi. Bugun bor o'shalarda, Fransiya arxivida turibdi bir qismi, bir qismi Rossiya arxivida, bir qismi O'zbekistonda. Keyin u qurdirgan o'sha kasalxona hozir ham ishlab turibdi Xivada. Va
bitta narsa deyman, mana qarang,
aytmoqchimanki, ya'ni bu odamlardan faqat g'oya emas, ish ham qoldi-da, ya'ni bu Islom Xo'jada.
Yani Islom Xo'jayev nimaga Sovet davrida ko'tarilmagan degan sababi ham hozirgi o'sha bahslarda Islom Xo'jayevni qilgan ishlari boshqa bitta fikrlarga hozir tarqalgan zid. Bu Sovet bolnitsa qurgan, Sovet epidemiologik siyosatni birinchi olib kirgan, Sovet zamonaviy tibbiyot nimaligini olib kirgan, ungacha Markaziy Osiyo xalqlari umuman bundan uzoq yashagan degan fikrlar bor. Agar Islom Xo'jayevni olsangiz, agar umuman jadidlarni olsangiz, hammasini har tomonlama qattiq qilgan ishlari bo'lsangiz, birinchi demokratik institutdan boshlab va Islom Xo'jayevni
qiziq gapda, mana siz o'zingiz boshladingiz, mana davom ettiring shu gapingizni, mana ilish chirog'i deyiladi, lelin kelib lampochka yoqib bergan ekan, shunaqami?
Ha, shunaqa. Aslida uni
hali 10-chi yilda Xiva ichan qala deymiz, o'sha kichkinagina hudud bo'lsa ham, o'sha yerni elektrlashtirgan odam Islom Xo'ja bo'ladi. Hali ham bor o'sha nima elektrostansiya.
Endi bu mana shu bitta narsada bizada hozir qanaqa talqin qilinadi. Agar biz O'zbekistonni asosida jadidlar turgan va zamonaviy qiyofasini jadidlar yaratadigan deb uni bir muhim jiddiy qismi qilib Islom Xo'jani ko'rsatsak, bu muhim narsa bo'ladi. Chunki ikkita qarash bor. O'zbekistonni chetdan kelib yaratib ketishgan, yo bo'lmasa O'zbekistonni o'zini ichidan shunaqa qatlamlar bo'lganki, turib isloh qilib, o'zgarishlarga chaqirib, ergashtirib va shu o'zgarishlarni amalga oshirgan odamlar bor. Masalan, shu jadidlarni aytamiz. Hamma joyda, har bitta hududni qarasiz. Xorazmni qaraysizmi, Farg'ona vodiysini qaraysizmi, Toshkentnimi, yo Buxoronimi, hamma joyda ilg'or g'oyalar o'zimizdan chiqqan jadidlardan bo'lgan va Adib Xalidning kitobini ham markazda, mana bu yili bizni nasibsa chiqazamiz, buni o'zbek tilida xos tarjimasi ketyapti. Hali ham national building degan tushuncha bor ingliz tilida, millat qurilishi, zamonaviy millati, millatlar zamonaviy siyosiy nuqtai nazaridan zamonaviy millatlar 20-chi asr boshida 19-chi asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda asosiy rol jadidlarni qo'lida bo'lgan. Rossiya imperiyasi yana emas, Rossiya imperiyasi qanaqadir ikkilanib turgani bo'lgan, har xil kuchlari bo'lgan, sovet unga keskin qarshi qaragan. Lekin eng qizig'i, Islom Xo'jani mana o'limidan keyin Peterburgdan komissiya keladi, Asfandiyor xonni versiyasini yolg'on sabablari bilan ko'rsatilgan bo'ladi va sabablari o'limini kim o'ldirgan nimaligini o'shani qabul qiladi, ketadi, aytishadi pora olib ketadi deydi. Menimcha Islom Xo'jani fojiasi bitta ediki, birinchi tomondan uringan jadidlar, xuddi ham jadidlarni umumiy fojiasi ham shu, ikkinchi tomondan na Rossiya imperiyasi, na mahalliy Rossiya imperiyasiga xizmat qilgan, lekin Sovet imperiyasiga xizmat qilgan elitalar, shu Asfandiyorxonni oladimi yo boshqalarni ham manfaatdor bo'lmagan albatta, bu keng miqyosda bo'lishiga va qandaydir darajada bu islohotlarni o'zlari ham tezroq yo'qotib Rossiya imperiyasini avvalda to'xtatishda manfaatdor bo'lgan va bu fojia yana bir bor ko'rsatadi. Bitta yana tomoni bor muhim, Buxoro amirligini fojiasini olsak, 20-yildagi Xiva xonligini, o'sha Xorazm xonligini fojiasi, Sovet bostirib kirganda vaqtida qilinmagan islohotlar oxiri juda katta tanazzulga olib kelishi mumkin. Arab bahori misolida ham buni ko'rsak bo'ladi hozir. Har bitta vaqtida, har doim islohotdan qochgan arab davlatlari oxiri juda katta inqirozga tushdi. Juda ham katta, dahshatli. Hozir ham shu davom etyapti. Fuqarolar urushiga o'tib ketdi. Menimcha Buxoro amiri ham, Xiva xoni ham, bu vaqtida Qo'qon xoni ham hammasi o'z vaqtida endi Alixon To'rasuvoniy ham yozgandi. Bular faqatgina g'aflat bosib hech narsa qilmay,
xo'p, o'sha g'aflat bosgan mulozimlarning orasida Islomxo'ja o'zi reformalar bilan ajralib turgan, endi bir tarixiy
ajralib turgan va ajralib turib shuni qo'llab-quvvatlashga harakat qilgan, unga qarshilik
yillar yillar o'tib sanab qo'yaylikda odamlar bilsin. Demak, O'rta Osiyo Turkiston xonliklarining orasida birinchi bo'lib tosh bosma o'sha Xivada tashkil qilingan tipografiya, bu ham Islomxo'ja tashkil qilgan buni litografiyani, o'sha tosh bosmani kitoblar bosilgan, ya'ni bu kitob faqat xattot yozadi va bu narsani tosh bilan bosish litografiya harom deyilgan Buxoroda, Toshkentda, Qo'qonda, boshqa joyda. Ikkinchi qilingan narsa bu musiqa notalarga olingan, buni ham o'sha bu ham davlatni reformasini ichida bo'lgan bu narsa. Ana u kino fotoni aytdik, bu ham birinchi marta bo'lgan. Ya'ni shuncha narsani, katta nimani boshlagan bu odam va u o'lgandan keyin Matofa Baqqolov uni o'rniga ishga keldi, to'g'ri oldi, lekin umumiyatla o'sha qadrilgan kanallardan shu vaqti aytaylik kino olish davom etdi, tosh bosma ham yopilmadi, ya'ni bir qadar davom etdi. Xuddi mana Saakashvili ketgandan keyin Gruziyada davom etyaptiku islohotlar, shunaqa bo'ldi desak ham bo'laveradi. Ya'ni tarixni hikoyasi shu. Xulosasi nimaligi siz aytingiz.
Yomon nafs, xulosa nimadaki, hozir buni buyurtma qilib bizani rejissyorlar buzib qo'ymasa bo'ldi. Chunki ochiq jadidlik to'g'risida gapirish kerak, jadidlik harakati. Ikkinchidan, bu yerda buni orqasida Rossiya turgan, yordam bergan degan gap emas. Avvalambor Islomxo'ja o'zi mustaqil bu siyosatni boshlagan va qaydir darajada Rossiya imperiyasi bu islohotlarga qarshi bo'lmagan, lekin baribir uni o'lgandan keyin bilasiz, Rossiya imperiyasidan yuborilgan imperiya poytaxtidan Peterburgdan yuborilgan komissiya Asfandiyorxon tarafini oladi va umuman o'rganishni ham istamaydi u sabablarini. Sabablari bilamiz, Asfandiyorxon o'zi o'limi haqida xabardor edi va o'zi manfaatdor edi Islomxo'jani yo'q qilishga. Bu islohotlar, bu xulosa shundaki, hozirgi islohotlar to'g'risida bizda aniq ma'lumot yo'q. Chunki mana aytilgan gapni siz aytdingiz, oldin ma'rifat, undan keyin qolgani ma'rifatni man hozir ko'rmayapman. Sovet parastlik, rus parastlik, Stalinni kinosi bilan kurash, tarixga bo'lgan munosabat, tilimizga bo'lgan munosabat, necha marta gapirdik ozodlikda, hammasi bu bitta kasallik alomati, ma'rifatsizlikda. Shuning uchun bu yerda man o'zgarish ko'rmayapman, umuman islohotlarni hali aniq ko'rmayapman. Shuning uchun Islomxo'ja man uchun islohotchi, hozirgi islohotchi haqida gapirish manimcha vohli va eng yomoni filmda Islomxo'ja obrazini buzib qo'ymasa bo'ldi. Man Amir Temur obrazi misolida ko'rsatmoqchiman. Albatta katta ijobiy shaxs Turkiy dunyosi uchun va Turkiston Turon uchun va umuman Markaziy Osiyo uchun, lekin bu odamni butun qilgan turkiylik haqida oldinga surgan gaplarni o'chirib tashlashib va u bilan kurashib uni bir ikkinchi Lenin qilishmoqchi bo'ldi, bir uni milliy ozodlik harakatini rahbari umuman bilmagan odamlar sovetlashtirib tashlashdi shu obrazni o'z vaqtida. Man bir xursand bo'lamanki, balki shu propaganda jadidlarni ham boshqalarni ham tegmagani yaxshidir, chunki bular nimani tegsa
rasmiylashtirgan. Hamza misolida ko'ravering buni.
Hamzani masalan hozirda
Hamza katta jadid o'sha sovetlashtirish oqibatida
u sovetlashtirish oqibatini agar Alisher Navoiydan nimani yasashmadi? Bu Umar Xayyomdan ham, kimdan ham? U oktyabr oldi adabiyoti deb gapirgan. Bilasiz, uning ichida kim ham bor? Xorazmiy ham bor, ichida Ogahi ham bor, ichida Mashrab ham bor, ichida Alisher Navoiy ham bor, Yusuf Xosqojiy ham, hammasini tiqib qo'ygan. Undan keyin bilasiz qanaqa Beruniyni ishlatishgan aslida. Undan keyin bilasiz Hamzani ham. Hamzani kim o'ldirgan? Sovet o'ldirgani haqida faktlar bor. Buni hali sovet davrida gapirishgan. Uni asarlaridan sanoqlilari faqat o'zi yozilgani bizga yetib kelgan. Kogarni sovet yo'q qilib yuborgan.
Anvar Nazir bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.